Samuela faharotoko fasivyambiny folo. Ary dia niontana tery ny fony mpanjaka ka niakatra nakeo amin'ny efitrano teo ambony vavahady izy sady nitomany teny am-pandehanana ka nanao hoe: ry Absalôma zanako, zanako, ry Absalôma zanako, ô inay any aho no maty no nitsolo anao? Ry Absalôma zanako, zanako, ô. Nomeloiny Joaba ny fihetsik'i Davida. Ary nambara tamin'i Joaba hoe indro mitomany sy misaona ny Absalôma ny mpanjaka. Ary ny famonjena dia tonga fisaonana tamin'ny vahoaka rehetra androzay, satria reny vahoaka tamin'izany andro izany hoe malahelo ny zanany ny mpanjaka. Ka dia niakatra ny sokosoko tao an-tanàna ny olona tamin'izany andro izany, toy ny fisokosoko ny olona menatra raha mandositra amin'ny ady. Fa ny mpanjaka nanarina ny tavany sady nidradradradra tamin'ny feo mafy hoe: ry Absalôma zanako, ry Absalôma zanako, zanako, ô. Ary niditra tao amin'ny mpanjaka tao an-trano Joaba ka nanao hoe: efa nomenarinao androany ny mpanomponao rehetra izay namonjy ny ainao androany sy ny ainy zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ainy vadinao sy ny vady tsindraninao. Fa ny mankahala anao no tianao ary ny tianao kosa no halanao, ka nasehonao androany fa tsy nitsinina aminao ny manamboninahitra sy ny miaramila. Ary hitako izao fa raha averina Absalôma ka izay rehetra no maty androany, dia izany no sitrakao. Koa mitsangana ankehitriny ka mivoa ary manaova teny soa amin'ny mpanomponao, fa mianina amin'i Jehovah aho, fa raha tsy mivoaka ianao dia tsy hisy na dia iray akory aza hitoetra eto aminao anio alina. Ka izany no ho mafy lavitra aminao noho ny fahoriana rehetra izay nanjoanao hatry ny fony anao vao zaza ka hambaraka ankehitriny. Davida niverina mahampanjaka azy. Dia nivoaka ny mpanjaka ka nijanona teo am-bavahady, ary nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra hoe indro ny mpanjaka mijanona eo am-bavahady. Ary ny vahoaka rehetra dia nankeo anatrehan'ny mpanjaka. Ary ny Israely dia samy efa lasa nandositra ho any amin'ny lainy avy. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny firenen'i Israely nifandihitra hoe: ny mpanjaka no namonjy antsika tamin'ny tanany fahavalontsika, indrindra fa tamin'ny tanany Filistina, nefa ankehitriny dia efa nandositra niala tamin'ny tany izy noho ny amin'ny Absalôma. Ary Absalôma izay nohosorantsika hanjaka amintsika dia efa maty tamin'ny ady. Koa nahoana ianareo no tsy miteny akory ny amin'ny hampodina ny mpanjaka? Ary Davida mpanjaka naniraka tany amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona ka nanao hoe: ataovy amin'ny lohon'ny Joda hoe nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin'ny fampidinan'ny mpanjaka ho any an-tranony? Fa ny tenin'ny Israely rehetra efa tonga tao amin'ny mpanjaka tao an-tranony. Rahalahiko ianareo ary tolako sinofoko ianareo, koa nahoana no dia ianareo indray no ho farany amin'ny fampidinan'ny mpanjaka? Ary ataovy amin'ny amasa koa hoe tsy taolako sinofoko va ianao? Hataon'Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy ho komandin'ny miaramila eo anatrehako mandrakariva ho solon'ny Joaba ianao. Ary dia nampitodika ny fony lehilahy rehetra amin'ny Joda ho toy ny olona iray izy. Ka dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: modi ianao sy ny mpanomponao rehetra. Ary dia nody ny mpanjaka ka tonga tao Jordana. Ary ny Joda tonga tao Gilgala hitsenany mpanjaka hitondra azy hitany Jordana. Ary Simei zanak'i Gera, Benjamita avy any Bahurim, dia nidodidody nidina niaraka tamin'ny lehilahy amin'ny Joda hitsenany Davida mpanjaka. Ary nisy Benjamita rivolahy koa nanaraka azy. Ary Ziba mpanompon'ny taranak'i Saoly mba mizanany lahy 50 sy ny mpanompon'ny 20 lahy izay nanaraka azy. Ary dia nitany Jordana teo alohan'ny mpanjaka izy ireo. Ary navoivoy teo ny laka ny hampitana ny ankohonan'ny mpanjaka sy hanaovan'izay sitrany. Ary no nefa hitany Jordana ny mpanjaka, dia indro Simei zanak'i Gera ny ankohoka teo anatrehany. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka: aoka tsy hisain'ny tompoko eloka aho, ary aoka tsy hotsarovanao ny ratsy nataon'ny mpanomponao tamin'ny andro nivoahan'ny mpanjaka tompoko niala tany Jerusalema, ary aoka tsy ho eritreretin'ny mpanjaka izany. Fa fantatro izaho mpanomponao fa nanota aho, ka e izaho no avy voalohany androany amin'ny taranak'i Josefa rehetra ka nidina hitsenany mpanjaka tompoko. Fa namaly Abisay zanak'i Zeruiaka nanao hoe: tsy hovonoina va sy mehino izany satria efa nanozina ny vohositr'i Jehovah izy. Dia hoy Davida, momy faninina akory zafy ianareo ry zanak'i Zeruia no tonga mpanohitra ahy ianareo anio. Tokony hisy olona tao maty va eto amin'ny Israely izao? Fa moa tsy fantatro va fa izaho no mpanjaka ny Israely anio? Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Simei, tsy ho faty ianao, ary ny mpanjaka dia nianiana taminy. Ary Mefiboseta, zanakalahin'i Saoly, nidina hitsenany mpanjaka, ary tsy nanasa tongotra na nanamboatra volombava na nanasa lamba izy hatramin'ny andro ny alan'ny mpanjaka ka hatramin'ny andro nahatongavany soamantsara. Ary no nefa tonga hitsenany mpanjaka ny avy any Jerosalema, dia hoy ny mpanjaka taminy, nahoana ny tsy mba nandeha niaraka tamiko ianao ry Mefiboseta? Fa hoy izy, ry mpanjaka tompoko, no fitahin'ny mpanompoko aho, hanisy lasely ny briky aho hitangenako ka hankany amin'ny mpanjaka, fa malemy tongotra ny mpanomponao, nefa nendrikendrehiny tamin'ny mpanjaka tompoko izaho mpanomponao, fa ny mpanjaka tompoko dia toy ilay anjelin'Andriamanitra, ko ataovy izay sitrakao. Fa ny taranaky ny raiko rehetra dia samy olona tokony ho faty teo anatrehan'ny mpanjaka tompoko, nefa ianao nampitoetra ahy mpanomponao ho isan'izay mihinana amin'ny latabatrao. Koa inona ntsony no rarino ahy, ary inona no mbola hitarainako amin'ny mpanjaka? Ary hoy ny mpanjaka taminy, nahoana no lazainao indray ny raharahanao? Nefa izaho efa nilaza hoe ianao sy Ziba no izaran'ny tany. Ary hoy Mefiboseta tamin'ny mpanjaka, aoka dia ho azy avokoa izy rehetra, fa ianao mpanjaka tompoko efa tonga soamantsara ao amin'ny tranonao indray. Ary Barzilai Gileadita nidina avy tany Rogelim dia niara-nita ny Jordana tamin'ny mpanjaka izy mba hanatitra azy hitany Jordana. Ary Barzilai dia lehilahy antitra efa 80 taona, ary izy efa nanome hanina ny mpanjaka raha nitoetra tany Manaima izy, fa mpanjato be indrindra izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Barzilai, andeha hiara-mita amiko ianao ho velomiko any amiko any Jerosalema. Fa hoy Barzilai tamin'ny mpanjaka, ohatrinona intsony moa no andro hahavelomako no hiara-miakatra amin'ny mpanjaka ka ny Jerosalema aho? 80 taona izay ny andro nahavelomako, ka mahalala izay sosy ratsy intsony va aho? Mahatsiary ny tsirin-javatra haniko sy sotroiko intsony va aho mpanomponao? Mahareny feon'ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy intsony va aho? Ko nahoana ny mpanomponao no mbola hoenta mavesatra amin'ny mpanjaka tompoko? Kely foana no handehanany mpanomponao eo an-dafin'ny Jordana iaraka amin'ny mpanjaka? Ko nahoana ny mpanjaka no dia hamaly fitia loatra toy izany? Tsarantitra ianao, aoka ao mpanomponao ho dianika ho faty any amin'ny vohitro ao akaiky ny fasan'ny kiaky sineny. Fa indro Kimama mpanomponao, aoka izy no hiaraka amin'ny mpanjaka tompoko ary ataovy aminy izay sitrakao. Dia hoy ny mpanjaka, handeha hiaraka amiko tokoa Kimama, ka ataoko aminy izay sitrakao, ary izay hangatahinao dia hataoko ho anao. Ary ny vahoaka rehetra ny hitany Jordana, ary no nitafitany mpanjaka dia noroany mpanjaka i Barzilai sady nitsofiny rano, ary dia lasa nody ho any amin'ny fonenany izy. Dia nandrosona ka ny Gilgala ny mpanjaka, ary Kimama niaraka taminy. Fifandiran'ny Jodasy ny Israely momba ny mpanjakany. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Jodasy ny atsasaky ny lehilahy amin'ny Israely koa nanatitra ny mpanjaka. Ary indreo ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nankao amin'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ny lehilahy amin'ny Joda rahalahinay no nangalatra anao ka nitondra ny mpanjaka sy ny ankohonany ary ny olon'ny Davida rehetra teny aminy hitany Jordana? Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda dia namaly ny lehilahy amin'ny Israely hoe, satria havanay akaiky ny mpanjaka, ka ahoana ny mahatezitra anareo amin'izany? Nandany ny mpanjaka va izahay? Nananome zavatra anay akory va izy? Ary ny lehilahy amin'ny Israely kosa namaly ny lehilahy amin'ny Joda hoe, izahay manana anjaram-polo amin'ny mpanjaka. Eny, izahay manana ny Davida mihoatra noho ianareo. Ko nahoana ianareo no nanao tsinitsinina anay? Tsy izahay va no niteny taloha anareo hampodiny mpanjaka anay? Ary ny teny lehilahy amin'ny Joda dia lozaloza kokoa no ny tenin'ny lehilahy amin'ny Israely.